Սիրելիներս, ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ուրբաթ օրը Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը։ Արադ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը հնարավորություն ունեցան բանակցություններ վարել առանց միջնորդների, ինչպես դա եղավ Վաշինգտոնում։ Հանդիպումից հետո նախարարները հանդես եկան հայտարարությամբ։ Արադ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ։ Կողմերը շարունակել են խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի շուրջ աշխատանքը։ Տեղի է ունեցել մտքերի կառուցողական փոխանակում այն հարցերի շուրջ, որոնց վերաբերյալ կողմերն ունեն տարաձայնություններ։ Նախարարներն իրենց գնահատանքն են հայտնել ռուսական կողմին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններ կազմակերպելու համար։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները, ասված է հայտարարության մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ արտգործնախարարների հանդիպումից հետո Մոսկվայում կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահին։ Դիտենք։
Հիշեցնեմ, որ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով մայիսի 19-ին հանդիպում է սպասվում Մոսկվայում, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է արդեն Մոսկվա։ Ռուսական կողմից ստացել ենք առաջարկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ բարձրագույն մակարդակով եռակողմ հանդիպում անցկացնել Մոսկվայում մայիսի 25-ին, և մենք ընդունել ենք այդ առաջարկը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի մասնակցությամբ հնգակողմ հանդիպում է նախատեսվում հունիսի 1-ին Քիշնևում Եվրոպական քաղաքական համայնքի երկրորդ գագաթաժողովի շրջանակներում։ Նման հնգակողմ հանդիպում նախատեսված է նաև հոկտեմբերին Գրանադայում։ Բրյուսելում հաջորդ եռակողմ հանդիպումը նախատեսված է հուլիսին։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտ այս արդիվ հանդես եկավ մեկնաբանությամբ, շեշտելով ուղիղ բանակցությունների կարևորությունը։ Կողմերի միջև ուղիղ բանակցությունները սկզբունքորեն կարևոր են, անկախ նրանից, թե որտեղ են դրանք տեղի ունեցել՝ Արլինգտոնում, Բրյուսելում, թե Մոսկվայում, հայտարարեց պետ դեպարտամենտի խոսնակ Վեդանտ Պաթելը։
And the US continues to welcome and work towards a durable and dignified peace in this case.
Իսկ Մոսկվայում նախարարները նաև առանձին հանդիպումներ են ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը քննադատեց Ադրբեջանին, որ շարունակում է սրել իրավիճակը, կոպտորեն խախտելով եռակողմ հայտարարությունը, անցակետ է տեղադրել Լաչինի միջանցքում։ Դիտենք։
К сожалению, ситуация, как говорится, на земле несколько иная.
Ցավոք, գետնի վրա իրավիճակն այլ է։ Բանակցություններին զուգահեռ մենք բարբերաբար տեսնում ենք իրավիճակի սրում Ադրբեջանի կողմից, տեսնում ենք ներխուժում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, տեսնում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպիտ խախտումներ։ Դրա վերջին օրինակը սահմանային անցակետ տեղադրելու փորձն է Լաչինի միջանցքում։ Թեև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ շատ հստակ ամրագրված է այդ միջանցքի գործունեության ռեժիմը, այն պետք է մնար ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ։ Ցավոք, այժմ հնարավոր չէ արձանագրել, որ Ռուսաստանը վերահսկում է Լաչինի միջանցքը։
Լաչինսկի կորիդոր։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ի դեպ ավելի վաղ պնդել էր, թե Արևմուտքը Միացյալ Նահանգները ցանկանում են դուրս մղել Ռուսաստանը Հայաստանից։
Я знаю, что, например, армянам мы имеем такую информацию, они посылают сигнал о том, что давайте-ка вот к нам.
Ես տեղյակ եմ, մենք ունենք նման տեղեկատվություն, որ Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցները հայերին ազդակներ են ուղարկում։ Եկեք մեզ մոտ, քշեք ռուսներին ձեր տարածքից և սահմանապահներին քշեք և ռազմակայանը հանեք, մենք կօգնենք ապահովել ձեր անվտանգությունը։
Откровенная, ну, провокация, если хотите. Это тоже не дипломатия.
Արադ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը Սերգեյ Լավրովը զգուշացրեց, որ Ռուսաստանը պատմական դեր է խաղում Հարավային Կովկասում և լուրջ շահեր ունի տարածաշրջանում։ Դիմելով Հայաստանի արտգործնախարարին, Լավրովն ասաց, թե Ռուսաստանի դաշնակիցները հասկանում են այդ իրողությունը։ Լավրովի այս հայտարարությունը ըստ էության Հայաստանին ուղղված նախազգուշացում էր։ Իսկ հա Շարլ Միշելի հայտարարությունը նոր հույսեր, հույզեր ու տագնապալի սպասումներ առաջացրին Հայաստանում և Արցախում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտարարեց, թե բանակցություններում զգալի առաջընթաց կա, կողմերը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, առաջնորդները պայմանավորվել են վերսկսել սահմանային հարցերի շուրջ երկկողմ հանդիպումները, կողմերը հստակ առաջընթաց են գրանցել տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջապակման ուղղված իրենց քննարկումներում։ Առաջընթաց կա նաեւ գերիների ազատ արձակման հարցում։
Good evening, everyone. 1991 Almaty Declaration.
Առաջնորդները վերահաստատեցին իրենց աներկբա հանձնառությունը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին եւ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր եւ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությանը.
The ultimate delimitation of the border will be agreed through negotiations.
Սահմանի վերջնական դելիմիտացիան կհամաձայնեցվի բանակցությունների միջոցով։ Իրենց քննարկումներում կողմերը հստակ առաջընթաց են գրանցել տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի վերաբացման շուրջ։ Կողմերի դիրքորոշումները շատ մոտ են, հատկապես դեպի Նախիջևան երկաթուղու վերաբացման շուրջ։
Մի կողմից այն փաստը, որ Ադրբեջանը ճանաչեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խորհրդային միության սահմաններով 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, նշանակում է տեսականորեն, որ Բաքուն տարածքային պահանջներ չունի Հայաստանից, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի պատմությունը թվում է թե սրանով հանգուցալուծվում է։ Ադրբեջանը գոնե պաշտոնապես դադարեցնում է Սյունիքի նկատմամբ տարածքային ոտնձգությունները։ Մյուս կողմից Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 89600 քառակուսի կիլոմետր սահմաններով, իսկ սա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պաշտոնապես ճանաչվեց Ադրբեջանի մաս։ Արցախի իշխանությունները խիստ քննադատեցին Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարությունը։ Եվրամիության ղեկավարությունը շարունակում է անտեսել Արցախի ժողովրդի օրինական իրավունքներն ու շահերը եւ առաջնորդվում է միայն տարածաշրջանում ունեցած սեփական, աշխարհքաղաքական եւ կարճաժամկետ շահերով ի վնաս Եվրամիության կողմից հրճակված ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների արժեքների, նշում է Արցախի արտգործնախարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունը մեղադրում է Շարլ Միշելին Լաչինի միջանցքի արգելափակում անտեսելու Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը խրախուսելու համար։ Ստեփանակերտի այս կտրուկ արձագանքի աննուղակի հասցեատերը կարելի ասել նաև Հայաստանի իշխանություններն են։ Լեռնային Ղարաբաղի ընդդիմադիրները շատ ավելի հասցեական են քննադատում Հայաստանի վարչապետին, սակայն շատ հազվադեպ կարելի է լսել քննադատություն Ռուսաստանին հասցեագրված, իսկ ահա Ստեփանակերտ տեղափոխված գեներալ Սամվել Բաբայանը ցանկանում է ստանձնել պետնախարարի պաշտոնը, ասում է, եթե Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, ապա դա իր գործն է։ Բաբայանը ելույթով հանդես եկավ Ստեփանակերտի վերածնունդի հրապարակում տեղի ունեցած հանրավարտի ժամանակ։
Երեկ Բրյուսելում հայտարարում են, որ Ադրբեջանը 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի, որտեղ եւ ընդգրկված է Ղարաբաղը։ Հայաստանը ճանաչում է այդ Ադրբեջանը։ Դա իր իրավունքն է։ Մեզ որևիցե պայքար պետք չի, մենք պետք է ապրենք, արարենք, ստեղծենք, ստեղծագործենք եւ լինենք պաշտպանված։ Սա է մեր ապագան եւ մենք պետք է գնանք այս ճանապարով։
Բաբայանին իր համաձայնությունը հայտնեց նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, մինչդեռ Հայաստանը ընդգծում է, որ բանակցություններում պահանջում է երաշխիքներ Արցախի բնակության իրավունքների եւ անվտանգության համար, ընդ որում միջազգային մեխանիզմով։ Հիմա զրուցենք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Վարչապետը Բրյուսելում հանդիպեց Ադրբեջանի նախագահին եւ ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 89600 քառակուսի կիլոմետր տարածությամբ։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի մաս։ Կարող ենք ասել արդեն, որ Հայաստանը մեկընդմիշտ փակեց այդ հարցը։ Հիմա ցանկացած բարձրաձայնում Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների պաշտպանության մասին Ադրբեջանը կարող է մեկնաբանել իբրև Ադրբեջանի ներքին գործերի միջամտություն։ Արդեն իսկ Բաքուն այդպես է ընկալում։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։
Բաքուն նոր չէ, որ այդպիսի ընկալումները օրակարգ մտցնում, որ սա Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Ադրբեջանի ներքին հարցն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը, տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն սահմանների և քարտեզների չափը և տարածքային տարածքները, դա նոր չէ, որ ճանաչվել են, դա միշտ ճանաչված է եղել դեռևս 91 թվականին և Հայաստանին և Ադրբեջանին, բայց սա չի, մենք ճանաչում ենք, այո, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այնպես ինչպես իրենք են ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները և փոխադարձ ճանաչում է տեղի ունեցել, այդ ճանաչումը միշտ եղել է, ուղղակի սա կրկին ոնց որ վերահաստատեն միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջների կամ սահմանների տարածքային պահանջներ չունենալը և սահմանների անխախտելիությունը, բայց Լեռնային Ղարաբաղի հարցը բացարձակապես կապված չէ այդ հանգամանքի հետ և Ադրբեջանը չի կարող ասել, որ սա իր ներքին հարցն է և իր ներքին հարցը ինչպես կուզի կլուծի, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված կամ միջազգային պայմանավորվածություն կան բազմաթիվ ակտեր և հայտնի է, որ Լեռնային Ղարաբաղում խնդիր կա, Լեռնային Ղարաբաղի մեր բնակչության, մեր հայերի, մեր հայրենակիցների հետ կապված լուրջ խնդիր կա, իրենց իրավունքների և ազատությունների իրացման հետ կապված, և պատահական չէ, որ այդ դրա հետ կապված ունենք նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիր երեք երկրների ղեկավարների միջև կնքված, և ինչը փաստում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված նոր հարաբերություններ կան և նոր կարգավորումներ պետք է լինեն։ Սա Ադրբեջանի ներքին հարցը չէ, սա միջազգային հարց է և պետք է լուծվի միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և միջազգային հանրության ներգրավումը։
Պարոն Խաչատրյան, բանակցային գործընթացում առաջընթացի առկայությունը այդուհանդերձ չի կանխում, կարծեք թե իրավիճակի սերումը սահմաններում։ Հրադադարի խախտումները շարունակական բնույթ են կրում, անկախ այն բանից, թե որքան լավատեսական են Բրյուսելից, Վաշինգտոնից և նույնիսկ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները բանակցային գործընթացի մասին։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցի վերաբերյալ, խնդրեմ։
Ցավոք սրտի, դուք ճիշտ եք, ինչպիսի բանակցություններ էլ որ լինում են, ինչպիսի ձեռբերումներ էլ որ լինում են, թեև այդ ձեռբերումները շատ քիչ են, աննշան են, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է ընդունենք այն հանգամանքը, որ բանակցությունները դա արդեն լավ է, եթե կա բանակցություն, դա արդեն լավ է, բայց ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, ակնհայտ ենք լինում, որ ցանկացած բանակցություններից առաջ նախորդին Ադրբեջանը դիմում է սադրանքների և արդեն ինքը հող է նախապատրաստում, որպեսի բանակցությունների ժամանակ խոսի ուժի դիրքերից և իր նոր ձեռբերումների դիրքերից, և պատահական չէր, որ այս բանակցություններից առաջ սոտքում տեղի ունեցան դեպքեր, հարձակումներ տեղի ունեցան առավոտյան ժամը 6-ին, և կարծում բայց մեր զինված ուժերին իհարկե հաջողվեց կասեցնել այդ հարձակումները, պատշաճ իրականացրեցին իրենց առջև դրած խնդիրը, բայց ամեն դեպքում այդ փորձերը լինում են և այդ փորձերը չեն դադարում նաև բանակցությունների ավարտից հետո, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է ցույց տալ, որ ինքը խոսելու է ուժի դիրքերից, ինքը փորձելու է խոսել ուժի դիրքերից և փորձում է մի տեսակ մեկտի վարկակից դրսևորել, սանձարձակ վարկակից և ցույց տալ, որ միջազգային հանրության բանակցողների կարծիքները այդքան էլ իր համար դեական չեն և ինքը անում է այն, ինչը կարողանում է անել, ինչը ռեսուրս ունի, ես սենց եմ ընկալում Ադրբեջանի գործողությունները, իհարկե շատ կարևոր է այսօր միջազգային հանրության ներգրավում այս պրոցեսի մեջ և հնարավորինս ճնշումներ գործադրել Ադրբեջանի վրա, ինչը և իրականացվում է, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս չափ ճնշումները բավարար չեն Ադրբեջանին զսպելու և խաղաղ օրակարգի սեղանի շուրջ նստեցնելու համար, ես կարծում եմ բավարար չեն, ճնշումները պետք է ուժեղանան, սակայն մենք տեսնում ենք, որ այո միջազգային հանրության մեջ այսպիսի խնդիրները լուծվում են կամ ընթացք են ստանում կամ գործիքակազմեր են մշակում շատ դանդաղ, ճանապարհը միշտ երկար է լինում և սա ոչ միայն Հայաստանի մասով եմ ասում, այլ ընդհանրապես ուսումնասիրելով միջազգային այդ պրոցեսները մենք տեսնում ենք, որ այդ պրոցեսները դանդաղ են ընթանում, ինչքան էլ Հայաստանը փորձում է արագացնել, ինչքան էլ փորձում է միջազգայնացնել այս հարցը, ամեն դեպքում դա շատ արագ չի ստացվում, բայց շատ ու շատ բաներ ստացվում են, եւ այս ճանապարհով պետք է գնալ եւ ուժեղացնել ճնշումները Ադրբեջանի վրա, իհարկե միաժամանակ եւ զուգահեռ ուժեղացնել նաեւ մեր դիմոդրողականությունը, սա է կարծում եմ մեր ապագա խնդիրների լուծման ուղին։
Պարոն Խաչատրյան, Կորնիձորում հանրահավաք անցկացվեց ձեր հայրենիքում, ձեր Նունիքում, մասնակիցները ցանկանում են քրեականացնել Արցախի ճանաչումը Հայաստանի իշխանությունների կողմից, հանրահավաքի մասնակցում էին նաև Հայաստան խմբակցության անդամները, անդիմադիր պատգամավորներ, հնարավոր է, որ խորհրդարանը օրինակ նման օրինագիծ ընդունի, քրեականացնել, այսինքն այն Պաշտոնյան, որը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը, նրա նկատմամբ քրեական գործ արեցի նման մի բան, եւ եթե ոչ, ապա ինչու, օրինակ այդ ճարաներին դուք ինչպես կբացատրեք, ինչու դա կարելի է կամ չի կարելի, խնդրեմ։
Կարծում եմ այսպես, որ հանրահավաքի ընթացքում աջակցություն է հայտնվել մեր Արցախի հայրենակիցներին, մարդիկ այդ հանրահավաքը իրականացրել այդ խորագրի ներքո, ես ինչքան որ հետևել եմ, թեև շատ քիչ եմ հետևել այդ հանրահավաքին, իհարկե աջակցություն հայտնելը կարող են ցանկացած ձև եւ հանրահավաքների եւ այսպիսի միջոցառումների միջոցով, դա նորմալ է մեզ գնահատում, իհարկե քաղաքացիական ակցիա է, որը մեր հայրենակիցներին աջակցություն է հայտնում, ամեն ես դա որևէ այստեղ բացասական բան չեմ տենում, լավ են անում, ինչքան կարող ենք անում, մենք մեր ցանկացած եղանակով աջակցությունը պետք է ցուցաբերենք մեր Արցախի հայրենակիցներին։ Ինչ վերաբերում է քրեականացնել այս կամ այն արարքը, գործողությունը, թող օրինակիցներ դերասեն տեսնենք դա ինչի մասին է, ինչ օրինագիծ է, բայց մի բան պետք է մենք հաշվի առնենք, մի բան պետք է մենք ընկալենք այսօր, որը որ շատ դժվար են ընկալում մեր որոշ գործընկերներ կամ քաղաքական շրջանակներ, որ մենք ինչպիսի իրավիճակում ենք գտնվում այսօր, ինչ մարտահրավերներ կան ռեալ մեր առջև այս պահի դրությամբ, ինչ վտանգներ կան, որ կարող են ռեալիզացվել, իրականություն դառնալ, ինչ պետք է ամենք խուսափելու, խուսանավելու այս խնդիրներից եւ մեր ճանապարհը շարունակելու համար, ամեն ինչ չէ, որ բարձրակոչ մենք պետք է այսօր հայրենասիրական դրսևորումների շղաշով պատված ելնենք եւ գոռանք, որ եսի մերն այնի, մերն ասենց ալինելու, մենց անելու, բայց եկեք հաշվի առնենք այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության վիճակը, աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, մեր առջև կայացած ծառացած լուրջ խնդիրները, մենք որ այսօր քայլեր ենք անում, հայտարարություններ ենք անում, մենք կարողանում ենք դեր կանգնենք այդ քայլերին եւ հայտարարություններին, սա է իսկական քաղաքականությունը, մենք պետք է հասկանանք մեր ռեալ ռեսուրսները, հնարավորությունները, վտանգները, հետո քայլեր ձեռնարկենք, որևէ մեկը թող իրեն չհամարի ավելի շատ հայրենասեր, կամ ես կամ մյուսը, բոլորն են հայրենասեր են, բոլորն են պետություն են սիրում, եւ բայց այսօր մեր պետականության առջև լուրջ խնդիր կա, լուրջ վտանգներ կան, սա պետք է գիտակցել, սա մասին պետք է ազնվորեն խոսել մեր հանրության հետ, ասել վտանգները, նաեւ միջոցառումների իրականացումը, նոր հետո մտածենք ինչն են քրեականացնում, ինչը չէ։
Ահա հիմա մյուս հարցը կապված տարածքների ճանաչման հետ, եթե Ադրբեջանը ճանաչում է 29,800 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածքը Հայաստանի, դա կարող է նշանակել, որ այլևս Սյունիքի նկատմամբ ոտնձգություններ չեն լինի, գոնե պաշտոնապես, խնդրեմ։
Իհարկե մեծ ցանկություն ունեմ հավատալ, որ այդպես պետք է լինի, եթե Ադրբեջանը ճանաչում է մեր տարածքային ամբողջականությունը, մեր սահմանները, սա ենթադրում է, որ ագրեսիվ գործողություններ տարածքային գոնե պետք է չլինեն, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք գիտենք Ադրբեջանի վարքագիծը, մենք լավ ենք ճանաչում Ադրբեջանի այսօրվա ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ես այդպեսի մեծ հույսեր չունեմ, որ սադրանքներ եւ նոր էսկալացիաներ չեն լինելու, ես այդպեսի հույսեր չունեմ, Ամեն դեպքում Ադրբեջանը նման հայտարարություն անելով կաշկանդել է ինքը իրեն միջազգային առողջության առջև, իհարկե որոշակի արդեն կաշկանդվածություն ունի, կաշկանդվածությունը ավելի է բարձրացել նման գործողությունների դիմելու համար, բայց Ադրբեջանը միշտ սադրում է եւ կարծում եմ դեռևս առաջիկայում սադրանքներ լինելու են, որովհետեւ ես ինչպես հասկանում Ադրբեջանի խաղաղության այսօր գնալը ձեռնտու չէ, ինքը հենց հիմա ուժեղ է, իր կողքը կա Թուրքիա, աշխարհակարգական վիճակը այնպիսին է, որ Ռուսաստանն էլ որոշակի գործողություն չի կարող անի կամ չի ուզում եւ հնարավորություն ռեսուրսներ էլ չունի, ինչ որ զսպման մեխանիզմներ կիրառելու, եւ Ադրբեջանի համար այսօր իր լավագույն ժամանակահատվածներն է ինչ որ քայլեր անելու, ճիշտ է, այս պայմանությամբ հնարավորինս զսպված է, և մեր ռազմական ներուժի պոտենցիալով և միջազգային հանրության ճնշումներով, ավելի շատ միջազգային հանրության ճնշումներով, բայց ես տենց մեծ ակնկալիքներ չունեմ, որ Ադրբեջանը ճանաչեց, դրանից հետո ինչ-որ սադրանքներ չեն լինի։ Իհարկե այդ ճանաչումից որոշակի թույլատումներ կլինեն, որոշակի պասիվություն կնկատվի նրանց ագրեսիվության մեջ, բայց որ էական ինչ-որ բաներ կփոխվեն, ես այդ հույսը չունեմ։
Դուք իբրև Սյունիքի պատգամավոր, Սյունիքից, իբրև քաղաքական գործիչ, որի համար ենթադրում եմ Սյունիքը գլխավոր հարցն է եղել, ի՞նչ հեռանկար եք տեսնում այդ հրաշալի տարածաշրջանի համար։
Այդ հրաշալի տարածաշրջանի համար հեռանկարները ես տեսնում եմ բավականին պայծառ եւ լավ, որովհետեւ այսօր շատ մեծ ներդրումային ծրագրեր են իրականացվում Սյունիքի մարզում, բոլոր ուղղություններով, թե ճանապարհաշինարարություն, թե դպրոցների, մանկապարտեզների, այլ ենթակառուցվածքների, գյուղերի փրկության, ես չեմ վախենում այս բառացան, որովհետեւ գյուղերը պետք է փրկել այսօր, ոչ թե վերակառուցել, զարգացնել, այլ ուղղակի մի հատ առաջի քայլը պետք է փրկենք, հետո մտածենք զարգացման մասին։ Գյուղերը դատարկվել են տասնամյակների ընթացքում, ենթակառուցվածքներ չկան, հիմա մեծ ծավալի աշխատանքներ են իրականացնում այս մասով, և ես վստահ եմ, մի որոշակի ժամանակ անց Սյունիքը լինելու է շատ լավ զարգացած տուրիզմի համար շատ հետաքրքիր տարած։
Այո, հիմա պարոն Խաչատրյան, եթե կարող եք Աշոտ Փաշինյանի այդ արևանգման միջադեպի մասին խոսեք, ասպետության հիմա ցույցեր են անում, ընդդիմությունն է միացել այդ կազմակերպությանը, որոնք կառավարության առջև են ցույցեր անում, հետո գնում են դեսպանատաների մոտ, Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, Ֆրանսիայի, մարդիկ ասում են, անդիմադիրներ ասում են, որ հերոսի մայրը, զոհված զինվորի մայրը, պետք է ձերբակալվել, կարանավորվել, ինչ կարող եք ասել այս միջադեպի արդիվ։
Ես կասեմ հետևյալը, ես խոնարհվում եմ նույնիսկ այսօրվա ցույց անող, ողքի ակցիաներ անող բոլոր ծնողների, զավակների շիրիմի առաջ, ովքեր ինձ կյանքը տվել են այս հանրապետության և մեր երկրի համար, տվել են այս պետության համար իրենց կյանքը, և իրենք հաստատ նրա համար չեն կրվել, որ այս պետությունը վերածվի անարխիայի, ինչ-որ նիհիլիզմի, և այս պետության մեջ չհարգվեն պետական ինստիտուտները, հենց սկսվի չհարգվել այս պետական ինստիտուտները, սա տանելու է երկրի պետականության կործանման, բայց իրանք հիմա այս ճանապարհին են, իրենք այս ճանապարհին են, տեսեք ինչ նայեցի կադրերը, դիտում էի կադրերը Աշոտ Փաշինյանի մեքենայից իջնելու և հետագա գործողությունների, իմ կարծիքը հետևյալն է, ես գիտեք ոստիկանությունում երկար տարիներ աշխատել եմ, հարյուրավոր քրեական գործեր և նյութեր եմ քննել ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների հետ կապված, դա այն մասնագիտական ուղղվածությունն է եղել, տեսնում եմ հետևյալը, Աշոտ Փաշինյանը ընթացող մեքենայից իրեն դուրս է մտնում, դուրս է գալիս մեքենայից, ինչը արդեն կյանքի համար վտանգավոր պայմաններ է ստեղծում, և կարող էր այդպիսի ճանապարհային տրանսպորտային իրադրություն ստեղծվել, որ ուղղակի ավարտվել ծանր մարմնական վնասվածքով կամ զոհերով, կոնկրետ այստեղ մեծ վտանգը Աշոտ Փաշինյանի կյանքն էր, որպես հետիոտ, որը հայտնվել էր երթևեկության բանուկ մասում անցածող տրանսպորտային միջոցի մեջից դուրս էր բրձել, և հետևից եկող տրանսպորտային միջոցները գուցե և չկարողանային կանխել այդ բանը վթարը և ենթարկեին վրա երթի, շատ հավանական սցենար էր սա։ Սա մեկ, երբ որ դուրս է գնաս մեքենայից, արդեն հասնում է ճանապարհի եզրին, այսինքն դեպի Մայթին, հետևից եկող մեքենան, սպիտակ գույնի մեքենան, ուղղությունը փոխում է դեպի Աշոտ Փաշինյանի ուղղությամբ, այսինքն դիտավորությամբ փորձում է վրաերթի ենթարկել, սա շատ պարզ երևում է, փորձել են վրաերթի ենթարկել, երևի հետո վերջում իրենց ասենք են կամային ինչ-որ բանը չի երիկել, որպեսզի այդ գործողության գնան, բայց ամենայն դեպս փորձել են, և Աշոտ Փաշինյանի մեքենան հարվածել է և չարել եմ մամնական ունասված, թե եվ ծածր կա միջին աստիճանի չգիտեմ մամնական ունասվածքի աստիճանը։ Ինչ է կատարվում, երկրի վարչապետի ընտանիքի անդամը, որը սովորական մեր հասարակ քաղաքացիների նման է իր կենցաղը և շարժը կազմակերպում, օգտվում է տրանսպորտից, թիկնապահներ չունի, տրանսպորտային միջոց չի վարում, սա դարձել է թիրախ, ընտանիքի անդամի նկատմամբ թիրախ, սա ահաբեկչական ակտ է, ես շատ եմ հարգում ծնողներին, բայց և սաթող հարգի արդեն դատարան, ես չեմ գնահատական տալու այս հարգներին, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանն է տալու, ոչ էլ ինչ-որ քաղաքական ընդդիմություն կամ չգիտեմ քաղաքական գործիչներն են տալու դատարան, դատարանը թողարկին գնահատական տա, նաև հաշվի առնի այն ներմասնող հանգամանքները, որոնք գործում կան, օրինակ լովացի մայր լինելը, այո, սա ներմասնող և բաժի անհատականացման լուրջ նշանակություն ունի, բայց թողնել այսպես, որ ով ինչ ուզի անի, ես մի քիչ այլ կերպ ձևակերպել եմ իմ ասելիքը, այո, եթե Աշոտ Փաշինյանը այսօր մեծ ամենագնացով բանաներ տեղափոխվեր, երկու երեք հատ թիկնապահ ունենար, մի պասատ են ընկեր հետևից միշտ մանգար, ինչպես որ միշտ տեսել ենք, որ տենց արել, մեր համար զարմանալ է, ոնց կարա վարչապետի տղան հասարակ տրանսպորտով օգտվի, ոնց կարա վարչապետի տղան թիկնապահ չունենա, ոնց կարող է, արդեն սա բերում է նրան, որ մարդիկ թույլ թիրախ են տեսնում և փորձում են ներազդել վարչապետի ընտանիքի և ընդհանրապես վարչապետի վրա, չհաշված որ այդ ժամանակ վարչապետը բանակցության մեջ է, իսկ իր ընտանիքի անդամի հիմա այստեղ արդեն տերորիստական և ահաբեկչական ակտ է դրսևորվում, լավ է ծնողը չի մտածում, որ երկրի ղեկավարը բանակցությունների մեջ է, հարց է քննարկվում, Հայաստանի Հանրապետության հարցն է, մեր անվտանգության առաջնային հարցերն են, Լեռնային Ղարաբաղ, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ, զոհվածներ, գերիներ, ու իրենք տենց ակցիա են լինում, ես ասենք չունեմ, ասեմ, որ այդ մի քանի հոգին, ովքեր կան ակցիային անում, իրենք մեր զոհված ծնողների հավաքական կերպարը չեն, ես ամենուր գրեթե շփվում եմ զովածների ընտանիքների և ծնողների հետ, և շատ բաներում հիանում եմ իրենց պահվածքից, և ծնողների շատ-շատերը ասեմ, շատ ավելի պետականամետ են դարձել, և իրենց կյանքի նպատակների մեջ կարևոր մաս են հատկացել այս երկրի կայացմանն ու պետականության կայացմանը, այսպիսի ծնողներ կա շատ-շատ, որոնք մեր հետ շփվում են, մեզ դից պահանջում են, որ այս ինստիտուտը, այն ինստիտուտը, պաշտպանության բնագավառի այս հատվածը, այն հատվածը, արագ գործողություններ անեն, կազմակերպեն, օրենքներ ընդունեն, իրենք մեզ տիպում են, և սա շատ լավ է, բայց սա կոնկրետ հանցագործություն է, իսկ եթե երկրում հանցագործությունը արձագանք չի տրվում, ուրեմն դեռ երկիր չի կարա լինի նման։
Ավ շատ շնորհակալ եմ, պան Խաչատրյան, շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, շնորհակալ եմ, ստեսցին ձեզ։ Այս շաբաթ դատարանը մեկ ամիս ժամկետով կալանավորեց վարչապետի որդուն Աշոտ Փաշինյանին առևանգման փորձի մեջ մեղադրվող Գայանե Հակոբյանի, Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված զինվորի մայրը, ըստ Աշոտ Փաշինյանի ցուցմունքների, առաջարկել է իրեն նստել իր ավտոմեքենան, և երբ Աշոտ Փաշինյանը նստել է կնոջ ավտոմեքենան, կինը վարել է այն, ասելով, թե փոքր ինչ հեռու կգնան, որպեսզի իրենց չխանգարեն։ Ճանապարհին կին նարագ է վարել, կանոնները խախտելով, Փաշինյանի որդին պահանջել է կանգնեցնել մեքենան, սակայն կինն ասել է, թե կորցնելու ոչինչ չունի, կարող են նաև նրան սպանել, այնուհետև կինն ասել է, թե տանում է իրեն եռաբլուր և այնտեղ կորոշի ազատ թողնել, թե ոչ։ Վարչապետի որդին դուրս է թռել մեքենայից, երբ կինը դանդաղեցրել է մեքենայի ընթացքը, սակայն հետո Toyota մագնիշի սպիտակ մի մեքենա հարվածել ու վնասել է Աշոտ Փաշինյանի ոտքը։ Վերջինս նկատել է, որ մեքենայի վարորդը և մեքենայի ուղևորները զոհված զինվորների ծնողներն են, որոնց ավելի վաղ տեսել էր Աշոտ Փաշինյանը։ Նրանք որդու կանչ հասարակական կազմակերպության անդամներ են։ Կազմակերպության անդամները պարբերաբար բողոքի ցույցեր են անում կառավարության շենքի դիմաց։ Գրանե Հակոբյանի կալանավորումից հետո կազմակերպությունը կրկին բողոքի ակցիա անցկացրեց կառավարության շենքի դիմաց Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի դեսպանատների շենքերի առջև։ Կազմակերպության բողոքի ակցիան շարունակվեց նաև կիրակի օրը։ Դիտենք։
Նստացույցի նպատակը այն է, որ ժամ առաջ կամ օր առաջ կայանա ազատության մեջ ելնի։ Երեք իհարկե միշտ անընդհատ հայտարարում էինք, որ ունի առողջական լուրջ խնդիրներ, բայց ուրախություն մեզ ասենք, որ Գայանեն հացադուլից դուրս է եկել և դա շատ կարևոր հանգամանք էր մեր համար։ Հիմա պաստորեն սպասում ենք, տելանք որոշում կկայացնենք, առայժմ նստացույցը շարունակվում է, մեր շարքերը համալրվում են շրջանից, ժամանած մեր բախտակից ծնողներով, նոր հինց Գեղարքունիքից մենք ունեցանք ներկայացուցիչներ մոտ 8 հոգանոց խմբով, գալիս են Չարենցավանից եկան 2 հոգանոց խմբով, երեք մեր շարքերը կհամալրվեն օրվա ընթացքում, ըստ այդ դեպքը որոշենք ինչ պետք է անենք։ Իշխանությունները ինչպես եղել են անտարբեր, այսօր էլ առավել ևս անտարբեր են։
Մեր պահանջը առաջնահերթին, որ մեր հերոս Ժորայի մորը ազատ արձակեն։ Եթե մտածում են, ինչ էր տանելու Գայանեն աներ, պիտի տաներ ցույց տա նայ հորդ գործը։
Հիմա ինչ եք պլանավորում, ինչքան եք մնալու այստեղ։
Դե, որ արդյունքի հասնենք, բայց թե ինչ կլինի, դա դեռ պարզ չէ։
Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Երևանի ստուդիայում պրոֆեսոր ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրասյանն է։ Պարոն Սաֆրասյանը թուրքական հարցերի լավագույն գիտակն ու վերլուծաբանն է Հայաստանում և հիմա մենք կփորձենք նրա օգնությամբ հասկանալ, թե ինչ կատարվեց և ինչ կարող է կատարվել Թուրքիայում։ Պարոն Սաֆրասյան, շնորհակալություն այս հրավերն ընդունելու համար։ Նախ, առաջին անգամ ենք ականատես լինում թուրքական ընտրությունների նկատմամբ այսպիսի աննախադեպ հետարգրություն Հայաստանում։ Սա իհարկե առաջին հերթին արտացոլում է Թուրքիայի դերի շեշտակի աճը մեր տարածաշրջանում։ Բոլորս տեսանք, թե ինչպիսի մեծ դեր ունեցավ Թուրքիան Ղարաբաղյան պատերազմում, ինչ մտորումներ ունեք այս հանգամանքի շուրջ, խնդրեմ։
Գիտեք, առաջինը, որ ես ուզում եմ նշեմ, հետևյալն է, որ Թուրքիայի դերը ոչ միայն տարածաշրջանում այդպես մեծացավ, այլ նաև աշխարում։ Պաստորեն Թուրքիան կարողանում է հնարավորություններ օգտագործել և մտնել աշխարի այն պետությունների շարքը, որոնք ըստ էության պաստորեն գրավում են իրենց քաղաքականության ուշադրություն։ Եվ աշխարով, այո, աշխարով մեկ Թուրքիայի հեղինակությունը որպես պետության բարձրացել է։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանին, տարածաշրջանում տեղի են ունենում կարևոր աշխարհաքաղաքական տեղաշարժեր, որոնցից իմ կարծիքով ամենակարևորը այն է, հենց ինչ որ դուք նշեցիք, մեր տարածաշրջանում հարավային Կովկասում Թուրքիայի դերը վերջին 2-3 տարվա ընթացքում իհարկե աճել է, և այս հանգամանքները պայմանավորում են այն հետաքրքրությունը, որ կա Թուրքիայի քաղաքականության նկատմամբ և մասնավորապես և մանավանդ Թուրքիայում տեղի ունեցող նախընտրական պայքարի նկատմամբ։
Պարոն Սաֆրասյան, եւս մի, այսպես նախնական դիտողություն, չեք կարծում, որ Թուրքիայի տարածաշրջանում Թուրքիայի դերի մեծացումը հնարավոր չէ առանց Ռուսաստանի կողմից համապատասխան զիջումների, կամ գուցե դա արտացոլում է նաև ռուսական ազդեցության թուլացման գործոնային, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Այո, կարող ենք դա արձանագրել, որ վերջին մասնավորապես 2 տարվա ընթացքում տեղի ունեցել Ռուսաստանի դերի թուլացում մեր տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը այլևս միայնակ չի կարողանում տարածաշրջանը պահել իր հսկողության տակ և ստիպված է այսպես որոշ չափով զիջել իր տարածաշրջանում առաջատար դերը Թուրքիային, և նաև տեսնում ենք, որ Իրանն է ակտիվացել վերջին շրջանում։ Եվ իհարկե նաև չպետք է անտեսել այն հանգամանքը, որ արևմուտքն է սկսում տարածաշրջանում և մասնավորապես արցախյան կարգավորման շուրջը կապված բանակցություններում ակտիվանալ։ Սա էլ նոր երևույթ է մեր տարածաշրջանում։
Այո, շատ հետաքրքիր է դա։ Հիմա բուն ընտրությունների մասին, պարոն Սաֆրասյան, թե գործող նախագահ Էրդողանը և թե ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն չկարողացան նախտարել ԿՎՆ-ի 50%-ի շեմը։ Նրանց արդյունքները բավական մոտ էին։ Ձեր կարծիքով ինչ կատարվեց ընտրություններից անմիջապես առաջ? Հասարակական հարցումները ի վերջո հիմնականում առավելություն էին տալիս Քılıçdaroğlu-ին սկզբում։ Խոսենք այն մասին, թե ինչ եղավ ուրեմն ընտրություններում, հետո արդեն կքննարկենք նաև երկրորդ փուլի հնարավոր արդյունքները։ Խնդրեմ։
Ես կարծում եմ, որ փաստորեն ընդդիմությունը և նրա առաջնորդը Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն չկարողացան օգտագործել այն բարենպաստ հնարավորությունները, որ ստեղծվել էին։ Մասնավորապես ես նկատի ունեմ այն հանգամանքը, որ Թուրքիայում վերջին տարիներին տեղի ունենում տնտեսության կտրուկ անկում, և իսկապես տնտեսական դրությունը Թուրքիայում ծանր է, միջին Թուրքի համար, միջին քաղաքացու համար բեռը տնտեսական ճնշման բավական մեծ է, դա մեկ։ Երկրորդը, այն ավերիչ երկրաշարժը, որ տեղի ունեցավ փետրվարին այս տարվա, բացահայտեց Էրդողանի կառավարման շրջանի բոլոր այն զեղծարարությունները, այն խախտումները, այն բաց թողումները, որոնք կուտակվել էին տարիների ընթացքում։ Սա երկրորդ հանգամանքը։ Երրորդ հանգամանքը նաև այն է, որ Թուրքիայում բնակչության որոշ խավեր ըստ էության ձգտում էին տեսնել նոր ղեկավարի, նոր ճանապարհ Թուրքիայի համար։ Ես կարծում եմ, այս 3 բարենպաստ հանգամանքները ընդդիմությունը չկարողացավ օգտագործել։ Դա մեկ, թե ինչու արդեն այլ խնդիր է։ Երկրորդ հանգամանքը նաև կարևոր այն է, որ Էրդողանը, որը բոլոր այդ բացթողումները, որ ես նշեցի, բացասական գործոնները, որոնք ազդեցին իր հեղինակության, իր կառավարության, իր կուսակցության հեղինակության վրա, կարողացավ հաղթահարել։ Եվ դա արվեց Էրդողանի կողմից, իհարկե առաջին հերթին օգտագործելով իշխանական լծակները, բայց նաև չպետք է մոռանալ, որ նա տասնյակ տարիներ գտնվում է թուրքական քաղաքականության, այսպես ասած, գագաթնակետին, ամենաբարձր հատվածում, և ձեռք է բերել մեծ փորձառություն Թուրքիայում քաղաքական գործունեություն վարելու առումով, և նա գործի դրեց բոլոր իր այդ հատկությունները, քաղաքական գործչի, որը կարողանում է զանգվածներին իր հետևից տանել, որը կարողանում է ներազդել զանգվածների տրամադրությունների վրա, օգտագործեց տարբեր տեսակի մանիպուլատիվ հնարքներ, օգտագործեց այն հանգամանքը, որ մամուլի մի զգալի մասը գտնվում է իր հսկողության տակ, և այլն։ Այսինքն օգտագործեց և լծակները, և իր ունակությունները, և կարողացավ այդ բավական ծանր իրավիճակից, որ Թուրքիայում ստեղծվել էր երկրաշարժից հետո նախընտրական շրջանում, կարողացավ դրանից դուրս գալ բավական, այսպես ասած, հաղթանակած դուրս գալ։ այն, որ նա հավաքեց 50% համարյաց ձայն, դա վկայում է այն մասին, որ ըստ էության ընդդիմությունը պարտվեց չկարողանալով օգտագործել բարենպաստ պայմանները եւ արդյունքները հարցումների իհարկե նրանք զգալիորեն քաղաքականապես ու տարբեր ուղություններ էին սպասարկում եւ այլն քաղաքականացված էին բայց մյուս կողմից արդյունքները ես կարծում եմ ընդհանուր առմամբ պատկերը ցույց էին տալիս այնպես ինչպես պետք է լիներ բայց հաշվի չէր առնում Էրդողանի գործոնը եւ ես կարծում եմ հենց Էրդողանի գործոնը նպաստեց որ նա կարողացավ այդքան ձայն հավաքել եւ երկրորդ տեղում թողնել ընդդիմությանը
Պարոն Աֆրասյան, այստեղ նաև հավանաբար կարևոր նշանակություն ունի էթնիկ գործոնը, չէ՞։ Ասենք այն փաստը, որ անդիմադիր տեկնացուն ըստ էության ըստ թուրքական աղբյուրների, ինչպես դուք եք ասում նաև դերսիմից է, և ըստ էության կան այս փիխոսակներ, որ նա ալևի է, Այս հանգամանքը նույնպես շահարկվեց իշխանությունների կողմից, նաև մի շարք այլ գործոններ, նաև որ նա ավելի այսպես այդ գործոնները նույնպես կարևոր դեր ունեցան, ի՞նչ եք կարծում։
Իհարկե, սա արդեն մենք մի քիչ գնում ենք ավելի խորքերը թուրքական քաղաքական կյանքի եւ այս առումով պետք է նշել հետեւյալ հանգամանքը, որը շատ դեպքերում մանավանդ արևմտյան հետազոտողների կողմից ուշադրության չի արժանանում դա թարիքատների մահմեդական եղբայրությունների դերն է որոնք Թուրքիայում գնալով ավելի մեծ ազդեցություն են ստանում մասնավորապես կապված Էրդողանի այս կառավարման շրջանի հետ չպետք է մոռանալ այն հանգամանքը որ ժամանակին ինքն էլ Էրդողանն էլ եղել է այդպիսի եղբայրություններից մեկի անդամ և նույնիսկ հաջողվել էր ինձ ժամանակին, ինչպես ասած, մամուլից տեղեկություններ կորզել, որ նրա նույնիսկ անունները նրա շեխերի, այսինքն հոգևոր ուսուցիչների և իհարկե հետո ինքը դուրս եկավ այդ թարիքատից, բայց նրա կառավարման շրջանում թարիքատներ, այսինքն եղբայրությունները մահմեդական, որոնք համախմբում են ավելի ռադիկալ մահմեդական հայացքներ ունեցող մարդկանց, նրանց դերը երկրում մեծացավ եւ նրանք կանգնեցին Էրդողանի մեջքին, իսկ նրանց ազդեցության տակ գտնվում են միլիոններ ըստ էության Թուրքիայում։ Այս հանգամանքը պետք է նաև հաշվի առնել։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, գիտեք, ես մեծապես կարևորում եմ հետևյալը։ Էրդողանին վարպետորեն հաջողվեց ստեղծել մի ղեկավարի կերպար, որը նույնացվում է միջին Թուրքի ընկալումներում Օսմանյան սուլթանի հետ։ Այ մենք երբ որ դա ասում ենք, եվրոպական վելուծաբանները, դիտորդները դա նշում են, դա բացասական են ընկալում, բայց իրականում Թուրքիայի համար դա դրական է, որովհետև այդ երկիրը ժամանակակից հանրապետական Թուրքիան շարունակում է ըստ էության Օսմանյան կայսրության կայսերական ավանդույթները և ընկալումներում միջին Թուրքի, հենց այդպես պետք է լինի Թուրքիային, այդ հզոր պետություն պետք է լինի, ինչպես ժամանակին Օսմանյան կայսրություններ, և Էրդողանը կարողացավ մարմնավորել ուժեղ հզոր ղեկավարի կերպարը իր գործնեությամբ, իր գործերով, և պատահական չի, որ եթե մենք նայենք վերջին տարիներին մանավանդ, Թուրքիայում մեծ ջանքեր են գործադրվում, որ Թուրքիան օրինակ ռազմական արդյունաբերության բնագավառում կարևոր դիրքեր զբաղեցնի, ատոմակայանը շատ արագ սպես հանձնվեց եւ այլն։ Այսինքն ամեն ինչ արվում է, որ Թուրքի մոտ, միջին Թուրք ընտրողի մոտ տպավորություն ստեղծվի, որ նա ապրում է աշխարհի կարևոր եւ ուժեղ երկրներից մեկում, եւ դրա այդ ուժեղ երկրի կառուցողը, հիմնադիրը հենց ինքը Էրդողանն է։ Պատահական չի, որ նա այսպես մեծ հաճույքով է լսում, երբ իրեն համեմատում են Աթաթյուրքի հետ, ըստ էության նա փորձում է ստեղծել իր նոր Թուրքիան, որը պետք է լինի նույնիսկ ավելի հզոր ավելի կայացած, քան թե Աթաթյուրքի ստեղծած Թուրքիան, որտեղ որի, այսպես ասած, ավարտը գալիս է եւ գալիս է սկսվելու մի նոր դարաշրջան Թուրքիայի պատմության մեջ, հզոր Թուրքիայի, եւ դա պետք է լինի Էրդողանի նոր Թուրքիան, յենի Թուրքիա։ Ես կարծում եմ այս հանգամանքները նույնպես նա կարողացավ ներկայացնել եւ ցույց տալ։ Մի, այսպես ասած, էջի վրա, մի էպիզոդի վրա կապված նախընտրական պայքարի հետ ես ուզում եմ կանգ առնել։ Քլիչդարոգլուն դիմության առաջնորդը սիրում էր իր ինտերվյուները, իր նախընտրական հայտարարությունները նկարահանել, երբ նա նստած էր իր խոհանոցում, իր բնակարանի խոհանոցում, որը միջին, այսպես ասած, բնակարանի խոհանոց է, առանձնապես ոչ մի առանձնահատկություն չունի։ Այդպիսով նա իրեն ներկայացնում էր որպես միջին քաղաքացի Թուրքիայի, որը ապրում է սովորական մարդու նման եւ այլն։ Իսկ Էրդողան, ինչպես ասեցի, իրեն ներկայացնում էր հենց որպես սուլթան, որպես հզոր ղեկավար։ Այստեղ ես կարծում եմ, հենց որ ես ասեցի, սխալներ թույլ տվեց ընդդիմությունը, այս սխալներից մեկն էլ դա էր։ Ընդդիմության ղեկավարը Քլիչդարոգլուն ինքը ինքնին այսպես չի կարող բարձր ձայնով խոսել, այնպես ինչպես դուր է գալիս Թուրքիային, չի կարող կոպիտ արտահայտություններ օգտագործել, ինչպես շատ անգամ անում է Էրդողան, եւ դա դուր է գալիս, եւ դրան էլ ավելացավ այդպիսի սխալ կերպարի ընտրությունը եւ սխալ միջավայրի ընտրությունը հաղորդակցվելու համար։ Ես կարծում եմ այս նրանք բոլոր իրենց դերը խաղացին այս սխալները։
Իսկ հիմա երկրորդ փուլում տեխնացուների շանսերի մասին, հիմա դուք ասացիք, որ պարտվել է արդեն դիմադիր տեխնացուն, բայց փորձագետների մի մասն ասում է, այո, Էրդողանը հաղթելու է, դրա համար վկայաբերում են նաև այն հանգամանքը, որ նրան սատարող խորհրդանական դաշինքը պաստորեն պահպանել է մեծամասնությունը, բայց կան նաև կանխատեսումներ Քլիչդարոգլուի օգտին, դեռ ամեն ինչ կորած չէ, ասում են, անդիմադիր տեխնացուն լավ շանսեր ունի հաղթելու։ Պարոն Սաֆրասյան, դուք ինչ կանխատեսում ունեք։
Իմ կարծիքով, այո, շանսեր կան իհարկե, բայց շանսերը բավական քիչ են Քլիչդարոգլուի հաղթելու։ Այն հանգամանքները, որ ես ասացի, նրանք պահպանվում են։ Քլիչդարոգլուն փորձում է, ինչպես ցույց է տալիս վերջին օրերի նրա ելույթների վերլուծությունը, փորձում է որոշ չափով հեռանալ այդ կերպարից, ինքը որ ստեղծել էր իր համար այդպես միջին Թուրքի ներկայացնող, եւ փորձում է իր ելույթներում արդեն հանդես գալ որպես ավելի վճռական առաջնորդ, որպես մի մարդ, որը կարողանում է իր խոսքը պահել, տղամարդ է, ինչ որ այդ կերպարը, որ Թուրքիայում սիրում են, հասկանում եք։ Դա իհարկե վկայում է այն մասին, որ բավական սպես վերլուծական աշխատանք տարվեց այն կենտրոններում, որոնք սպասարկում են ընդդիմությանը, եւ նրանք փորձում են վերանայել իրենց մարտավարությունը նախընտրական պայքարի։ Նաեւ հետեւյալ հանգամանքը իհարկե պետք է հաշվի առնել, որ կփորձի ընդդիմությունը այս մի քանի օր, որ մնացել է, ավելի այսպես միասնական հանդես գալ, որը չէր նկատվում առանձնապես առաջին փուլի նախորեին։ Եվ երրորդ հանգամանքը ընդդիմության հույսը հիմա կապվում է երրորդ մասնակցի ընտրությունների, Սինան Օանի հետ, որը 5%-ից մի քիչ ավել ձայն էր ստացել, որը հայտնի է իր ծայրահեղ ազգայնամոլական հայացքներով։ Նա եղել է, այսպես, ինքը ադրբեջանցի է, ծնողները ադրբեջանցի են, չնայած իր դիրում է ծնվել, ապրել է Ադրբեջանում, ապրել է Մոսկվայում, Մոսկվայում պաշտպանել է իր տեկնացուական ատենախոսությունը, եւ փորձում է ամեն կերպ ընդդիմությունը եւ Քլիչդարոգլուն իր կողմը քաշել Օղանին, Սինան Օղանին, նրա այդ 5% ձայները այդ հույս են ներշնչում, եթե նա Օղանը հանդես գա, որ ինքը կարող է օժանդակել Քլիչդարոգլուին այդ հայտարարությամբ, դա հույս կառաջանա, այսպես ասած, հաղթելու ընդդիմության մոտ։ Եվ նույնիսկ խոսակցություններ են գնում, որ պետք է արդեն նրան խոստացել են օղանին ընդդիմադիրները, որ եթե գան իշխանության նրան բարձր պաշտոն կտան, խոսակցություն է գնում, որ նրա համար նախարարական նոր պաշտոն կստեղծեն, փախստականների նախարարություն, նույնիսկ խոսակցություն կա, որ կարող է նրան առաջարկեն փող նախագահի պաշտոն, այնպես որ սա բավական այսպես հույս է նշնչում ընդդիմության մոտ, չնայած ես կարծում եմ, որ չի լինի դա, չի լինի կամ հնարավորությունը շատ քիչ է, ինչու, որովհետև ինչալուց այս ժամերին մոտակա պետք է օղանը հայտարարի, թե ինքը ում է իր ձայները, այսպես ասած, տալու։ Հանդիպել է նաև միջալոց նաև Էրդողանի հետ, չնայած Էրդողանը ասել է, որ երկրորդ անգամ ես նրա հետ չեմ հանդիպի, Էրդողանը շատ քիչ բան է պետք, 0.5% ըստ էության ձայներ են պետք, եւ հիմնական նրա հույսը ոչ թե օղանն է, չնայած օղանից էլ նա բավական ձայն կստանա, որովհետև այդ ընտրողները շատ ծայրահեղ, ինչպես ասեցի, ազգային ամոլական հայացքներ ունեն, ինքը օղանը նաև եղել է ժամանակին պանթյուրքիստական կուսակցության, գորժգայլերի կուսակցության անդամ, և բավական այսպես բարձր պաշտոններ ունեցել այդ կուսակցությունում, հետակայում գշտվել է և այլն, և դրա համար նրա կոմունակիստները, ես կարծում եմ, մի մաս ամեն դեպքում ձայները կտան Էրդողանին, որտեղ Էրդողանը կոալիցիայի մեջ է գորժգայլերի կուսակցության, ազգայնական շարժում կուսակցության հետ, այնպես որ հաշվարկված է, ես կարծում եմ, Էրդողանի կողմից, որ ամեն դեպքում ձայները մի մասը նա կստանա օղանի։ Ինչ վերաբերում եմ, այսպես ասած, հնարավոր զարգացումներին, ապա մեկ անգամ ևս իմ այսպես դիտարկումը կիսեմ, ես կարծում եմ Էրդողանը բավական այսպես հանգիստ կհաղթի երկրորդ տուրում։
Հիմա այն մասին, թե ինչպես կանդրադառնան ընտրությունները հայ-թուրքական հարաբերությունների, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման վրա, թուրքական հյուրիեթերթը դեռևս փետրվարին վկայակոչել է Քեմալ Քարեշդաղոգլուին, որը քննադատել է Էրդողանին հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում կառավարության դերի համար։ Կառավարության միջամտությունը հակամարտությանը աղետալի էր, նրանք չափից ավելի մեծ նշանակություն էին տվել ուժի կիրառմանը և բավականաչափ ջանք չէին գործադրել խաղաղ կարգավորման բանակցությունների համար։ Սա միայն հանգեցրել է ավելի շատ արյունահեղության և տառապանքի, ասել է Քարեշդաղոգլուն։ Պարոն Սաֆրասյան, սա կարծեք թե հետաքրքիր հայտարարություն է, նա ի դեպ պատրաստակամություն էր հայտնել աշխատելու միջազգային միջնորդների հետ հակամարտության կարգավորման համար, ըստ էության նա խիստ տարբերվում է այս հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում Էրդողանից։
Ես կարծում եմ Քելեշդարողլուի այդ հայտարարությունը, նմանատիպ մի շարք այլ հայտարարություններ պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ նա իր քաղաքական ապագան կապել է ավելի շատ արևմուտքի հետ, այսինքն գտնվում է արևմտյան մտածելակերպի և քաղաքականության ազդեցության ներքո, և սա նշանակում է, որ Թուրքիան, եթե նա գա իշխանության, կվարի ավելի այսպես զուսպ քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականության մասին է խոսքը, և այդ զուսպ քաղաքականությունը կարտահայտվի նաև հարավային Կովկասում։ Ես կարծում եմ, այդ դա է արտահայտում Քելեշդարողլուի այս հայտարարությունը, որովհետև վերջի վերջով արևմուտքի համար, չնայած Թուրքիան արևմուտքի անբաժանելի մաս է կազմում, ռազմավարական դաշնակից է, Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների, ՆԱՏՕ-ի հավատարիմ անդամ են և այլն, բայց արևմուտքի համար իհարկե կարևոր է այնպիսի Թուրքիա, որը լինի ավելի կառավարելի, որը լինի ավելի հակված ռազմավարական առումով և նույնիսկ մարտավարական առումով գտնվել ընդհանուր արևմտյան քաղաքականության շրջանակներում, և դրա համար ես կարծում եմ Քելեշդարողլուի այս և նմանատիպ հայտարարություններ արտաքին քաղաքականության բնագավառում արտահայտում են հենց այդ դիրքորոշումը ընդդիմության։
Իսկ հիմա այն մասին, թե ինչ կլինի, եթե հաղթի Էրդողանը, նույնի կրկնությունը, աջակցել Ադրբեջանի ծավալապաշտությանը, Զանգեզուրի նկատմամբ ոտնձգությունների շարունակականությանը, Ռուսաստանի հետ դաշնակցած շարունակական ճնշում Հայաստանի վրա, թե Էրդողանը նույնպես կարող է փոխվել, ինչ ակնկալիքներ կարող են ունենալ, պարոն Սաֆրասյան։
Գիտեք, Էրդողանից ես դժվար կարելի սպասել, դժվարությամբ հավատալ, որ Էրդողանը կփոխվի։ Էրդողանը կլինի այն, ինչ որ եղել է եւ ինչ որ մենք տեսել ենք վերջին տարիներին։ Դա մեկ, երկրորդը, ես նույնիսկ վերջին շրջանում, նախընտրական շրջանում որոշ նշաններ էի տեսնում, որ Թուրքիայի դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ կարող է էլ ավելի դառնալ այսպես ճնշման վրա հիմնված։ Գիտեք, այդ միջադեպը կապված Նեմեզիս գործողության հետ, կապված Արցանի հետ, երբ Թուրքիան պատժամիջոց կիրառեց Արցանի նկատմամբ, սա աննախադեպ երևույթ է, հավանական է, միջազգային քաղաքականության մեջ, և վկայում է այն մասին, որ եթե Էրդողանը մնա իշխանության, ապա Թուրքիան կփորձի ոչ միայն ճնշում գործադրելու իր քաղաքականությունը շարունակել Հայաստանի վրա, այլ նաև կփորձի ազդեցություն ձեռք բերել մեր ժողովրդի պատմական հիշողության վրա, փորձելով այդ հիշողության որոշ հատվածներ այսպես սրբագրել իօկուտ Թուրքիայի։ Ես կարծում եմ, այս քաղաքականությունը Էրդողանը կփորձի իրականացնել, եթե մնա իշխանության։
Պարոն Սաֆրասյան, իսկ որևէ փոփոխություն նրա քաղաքականության մեջ դուք չեք ընկալում, ի վերջո նա արդեն հիմա հանգիստ է ընտրազանգվածի, ասենք թե ԿՄՀ-ճյուկներին տրվելու որևէ շարժառիթ չունի, և նա կարող է հիմա ինչպես քլճդարողն, այնպես էլ ինքը կարող է ասել, ես էլ դեմ չեմ արևմուտքի հետ հարաբերությունները խորացնելուն և ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելուն, և նույնիսկ չի բացառվում, որ օրինակ շատ ավելի ասերտիվ, շատ ավելի այսպես ծավալապաշտական, շատ ավելի ընդգրկուն ներկայություն ներկայության համար սկսի ավելի ագրեսիվ այսպես կոչված քաղաքականություն վարել Հարավային Կովկասում, ինչ որ իմաստով դուրս մղելով Ռուսաստանը տարածաշրջանից, այսպիսի բաներ դուք ինչպես եք գնահատում նման հնարավորության, նման հեռանկարի հնարավորությունը, պարոն Սաֆրասյան?
Գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում, կապված Էրդողանի տարածաշրջանային քաղաքականության հետ։ Այո, տարածաշրջանային քաղաքականությունը Թուրքիայի ռազմավարական առումով նպատակ ունի դուրս մղել Ռուսաստանին և Հարավային Կովկասը դարձնել թուրքական միանձնյա ազդեցության, աշխարհաքաղաքական ազդեցության տարածաշրջան։ Եվ ես կարծում եմ, որ Թուրքիան օգտագործում է նաև Ադրբեջանին իր այդ ռազմավարական նպատակը իրականացնելու համար։ Եթե Էրդողանը մնա իշխանության, իհարկե այդ քաղաքականությունը կշարունակվի, բայց նաև կշարունակվի Թուրքիայի և Ռուսաստանի, ասես ասած, մերձեցման քաղաքականությունը, որը վերջին տարիներին կարևոր գործոն է դարել, առաջին հերթին կարևոր գործոն երկու երկրների, Թուրքիայի և Ռուսաստանի համար։ Եթե խոսքը գնում է Թուրքիայի մասին, այո, Թուրքիան մեծ օգուտներ է ստանում այն հանգամանքից, որ չի միանում արևմուտքի պատժամիջոցներին Ռուսաստանի դեմ։ Կան հաշվարկներ, որ միայն անցյալ տարվա կեսերին, այսինքն մոտ կես տարի էր անցել փետրվարից, երբ սկսեցին ռազմական գործողություններ Ուկրաինայում, մոտ 20 միլիարդի արդեն օգուտ էր ստացել Թուրքիան։ Պատկերացնում եք, հիմա ինչ կան դա, այդ օգուտը մեծ եղավ։ Չեմ ասում այն արտոնությունները, որ Թուրքիան ստացավ Ռուսաստանից, օրինակ Ռուսաստանը համաձայնվեց հետաձգել Թուրքիայի էներգակիրների գազի պարտքի վճարումները հենց այս նախընտրական պայքարի օրերին, որը շատ կարևոր էր Թուրքիայի համար, որտեղ տնտեսությունը այդպես ծանր վիճակում է, ֆինանսական համակարգը շատ այսպես լարված է, դա մեծ օգնություն էր Թուրքիային և Էրդողանին անձամբ։ Ես կարծում եմ, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները կշարունակվեն այն մակարդակով, որ հիմա կան, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճնշումը Թուրքիայի վրա չուժեղացնեն, որը ես չեմ բացառում։ Կարելի է սպասել, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները այս տարվա երկրորդ կեսին Թուրքիայի վրա իսկապես եթե ճնշումը ուղեղացնեն, իսկ մեծ հնարավորություններ ունեն Թուրքիան ստիպված կլինի ավելի այսպես զգուշավոր մոտենալ Ռուսաստանի հետ իր հարաբերություններին։
Շնորհակալություն պարոն Սաֆրասյան այս հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Շնորհակալություն նաև ձեզ, հաջողություն, տեսություն ձեզ։
Ավարտեցինք իրաքնային վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, տեսություն եւ խաղաղություն։